Črna zvezda. Podaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu o 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi temni zvezdi, v kateri boste v prvem delu lahko prisluhnili prispevku Alje Lobnik o festivalu migrantskega filma. Drugi del našega današnjega druženja pa bo minil v znamenju posnetkov z okrogle mize Sugar Mamast, postkolonializem črne celine, na kateri so sodelovali Nataša Hrastnik, Nikolaj Jeffs, Rajko Muršič in ustanovitelj ter programski direktor Zavoda Global Max Zimani. Na obi vsebini pa ne gre gledati kot na dva ločena prispevka, temveč se med njima spleta svojevrstna rdeča nit, ki se uvija okoli problematizacije rasizma, kapitalizma, eksploatacije, ideologije in seveda filma. Festival migrantskega filma, ki se je letos otvoril z obiskom režiserja, predstavnika novega političnega filma, esejistom, aktivistom, filozofom Silvenom Žoržom v slovenski kinoteki, korenini v letu 2010. Takrat se je pojavila potreba po inovativnejšem obeleževanju svetovnega dneva beguncev, ki bi bila zmožna pritegniti ne le ozek krog posameznikov, katerih interese že tako ali tako vijači okrog migrantskih študij. Primarni cilj festivala, kot nam je povedal eden od organizatorjev Uroš Krasnik, je poskus pustiti vtis, ki bi trajal, velikopotezno, celo življenje. Festival se ne upenja v kakršnekoli festivalske mreže, vendarle pa z njimi živahno komunicira. Prav Južna Amerika in Afrika predstavljata vrelec filmov, fokusiranih na migracije. Velik porast migrantskih filmov napoteva na vprašanje, kaj migrantski film sploh je in ali ga lahko okarakteriziramo kot žanr. In če je kodificiran ali ni, potem takem že tudi vpet v dominantni diskurs.
Doskrat se soočim oziroma pride do nas vprašanje, kaj razumemo kot migrantski film. V bistvu to pač lahko rečemo kar neko polje, ne, ki je tudi spet dosti široko in ne nekako preveč definirano, ne, kar pomeni, da je organsko se razvija, ne, pač v skladu s tem, kar se nam zdi, da je pač v nekem trenutku pomembno na področju migracije. Ne. To pomeni, to so lahko vsi filmi, ki na nek način obravnavajo pač kakršnokoli temo, ki je povezana z migracijami, s tem, da pač nas zanima predvsem to, da gre za teme, ki so bodi si relevantne v nekem konkretnem trenutku, to je so aktualne za nas v prostor in čas, oziroma se tudi zanimajo iz nekega drugega vidika, ne. Recimo, da pač ustirajo neko zgodovinsko perspektivo migracij, da ustirajo neko širše družbeno področje, ki vpliva na recimo tokovi migracij, do tega, da do migracij sploh pride. In recimo z neke druge strani, ne, migrantski film je tudi pač film, ki podaja izkušnje migrantov, ne, torej, ki ga recimo migranti sami ustvarijo oziroma so vključeni v proces, ne, in recimo lahko zajema tudi njihov pogled na okolje, v katerega pridejo, torej ne nujno samo na izkušnjo migracije kot tako. Izbor je v bistvu, kar se tega tiče, res pester, ne, in po drugi strani ni na noben način omejujoč. Tisto, kar nas vodi, je pač način oziroma kvaliteta, kako je neka tema, neka zgodba podana prek določenega izdelka. Ne. Žanarsko, ne, se to pač zelo pozna, ne, ker imamo od nekih participatornih žanrov, kjer se dejansko morda pač neka skupina marginaliziranih posameznikov lahko pač izrazi prek medija, torej prek recimo videa, filma, do animacij, do nekih eksperimentalnih form, pa do posem nekih uveljavljenih form tipa pač režiran dramaturški film, ne, recimo ali to drama, celo komedija in tako naprej. Ne.
Nabor migrantskih filmov tako v svojem diapazonu raznovrstne uporabe medijsko-filmskih forum v prvi vrsti počrtuje prav razbijanje posplošenih stereotipi prepredenih naracij, ki drugega reprezentirajo z pozicije žrtve. V veliki meri se polašča izrazito osebne kinematografije, ki je tudi ali prav zato radikalno politična. Film tako lahko stopi z emancipatornim potencialom, saj deluje kot medij, ki ima moč, da prekine zgodovino. Se zaustavi, zazre v pretekle napake z namenom, da jih popravi. Pri tem pa razkriva, da ne moremo govoriti o transnacionalnih, temveč v prvi vrsti translokalnih migracijah, saj kot čisto konkretni ljudje kombiniramo čisto konkretne lokalnosti.
Film kot tak je medij, ne? Ker pomeni, da pač posreduje neko informacijo, ne? Posreduje pač neko počutje in tako naprej. Ne? Je prezentacija nečesa. Ne? Je pa res, da se lahko pač zavestno avtor, režiser odloči, ne? Kako neposredno želi pač k neki temi pristopiti, ali hoče pač vložiti več sebe, več svojega razumevanja, ali hoče pustiti več recimo objektu, naracije, ne? Torej več priložnosti, več polja, da pač izrazi sebe. Ne? Navezal bi se na besede Sylvaina Georgesa, ki je bil tudi torej zelo priznanega francoskega režiserja in filozofa, ki je bil tudi gost festivala. On je rekel, da pač v svojih filmih teži temu, da ne bi bili prezentacija in ne reprezentacija. Torej, on želi film pač dati skoraj da v roke migrantom, s katerimi pač sodeluje pri snemanju filmov, torej, da jim kot neke vrste prazno platno, na katerega pač oni naslikajo svojo izkušnjo. Ne? Torej, on se želi minimalno vpletati v njihovo naracijo, v njihovo občutenje, v njihovo videnje situacije in tako. Ne? Vsekakor pač pri izboru filmov nam je to ena osrednjih vodil, ne? Da poskušamo razbijati neke stereotipe, neke posplošene zgodbe, neke posplošene narracije, diskurze, ki pač se v našem prostoru pojavljajo, ne? Ko govorimo o migracijah. Ne? Verjetno je zdaj danes lahko rečemo, da je že širši javnosti recimo poznan izraz strdnjav Evropa. Ne? Vemo, da pač obstaja neka serija politik, nekih odločitev, ki pač nek način skoraj, da ne, vsaj v figurativnem, če že ne v dobesednem smislu, postavljajo zidove okoli Evrope, ne? Na naših vzhodnih mejah, na jugu, torej, kjer imamo pač Mediteransko morje kot neko naravno mejo in kjer je pač migrantov otežkočen, če že ne onemogočen vstop na ozemlje Evropske unije. To je pač eden od teh, recimo, širših spektrov, širših politik, ki so nam že znane. Ne? Jih je pa še cela platora pač diskurzov, ki se jih mogoče niti ne zavedamo. Ne? Pogosto imamo pač nek odnos migrantov, ki izhaja predvsem iz nekega nezavedanja, nepoznavanja njihovih situacij. Ne? Ne nazadnje pač ne obstaja migrantska izkušnja, ne, kot nekaj posplošenega. Obstaja pač nešteto posamičnih individualnih migrantskih izkušenj. Vsak migrant je oseba zase, imel je svoje razloge, zakaj se odpravi na pot, pač iskati srečo nekje drugje. Imel je pač svoje izkušnje na tej poti in ima pač svoje poglede na okolje, kjer se je na vse zadnje znašel. In pri izboru filmov smo pozorni prav na to, da pač poskušamo čim bolj verodostojno pokazati te izkušnje, torej skozi oči samih migrantov. Ne? In ravno tu je pač mislim, da eden od, lahko rečemo, eno od vodil festivala, ne? Da pač razbijamo stereotipe, ne? In pač zato poskušamo tudi migrante pač pokazati kot posameznike, pač kot človeška bitja, ne? In ne kot neko abstraktno skupino, ne? Do katere potem lahko vzpostavljamo neka mnenja v smislu odžirajo nam delovna mesta, ne? Vnašajo neke za nas nesprejemljive kulturne vzorce in tako naprej. Ne? Kategorije, kot so begunec, politični begunec, ne? Ekonomski migrant, okoljski migrant, ilegalni migrant. Ne? Torej, te kategorije pač želimo relativizirati, ne? Tam, kjer pač je to potrebno, ne? Kjer so te kategorije arbitrarne in že s tem, ko so arbitrarne, ne? So tudi pač nefer. Ne? Niso pravične pač do teh ljudi, ki se jim potem dogajajo zelo težke travme, zelo težke življenjske drame, ravno zaradi nekih razmer moči in interesov, ki pač slonijo oziroma iz katerih izhajajo koncepti, kot so recimo ilegalni migrant.
In če bi stopnjevali dialektiko lokalno-nacionalno, tudi nacionalni jeziki naenkrat razpadajo na lokalne specifičnosti z migranti ali brez njih. Homogenost se omakne heterogenosti, pri tem pa dialekti delujejo kot napajališče besed. Vendar marsikje trdno mitsko homogena pozicija deluje izključujoče in po besedah Marine Lukšič-Hacin naj bi že pred časom pri nas zajahali val knjižnega jezika, ki spodriva dialekte, kaj šele manjšinske jezike in izseljensko govorico. Slovenski jezikovni ekskluzivizem in purizem tako sistematično izključujeta vsakršno govorico, ki ni govorica ozke intelektualne elite. Prav vprašanje jezika in identitete sta v srčju filma Čudni ljudje, avtorja Sergeja Kresa, ki mu je festival namenil tudi retrospektivo. Nizozemski režiser bošnjaškega rodu tudi sam deli izkušnjo begunca in je prav zato svoj filmski opus posvetil tem temam.
Je uvijek šta me fascinira, to su ljudi i njihove priče i uvijek mi onda interesantno kroz ljudske priče pokušati reći neke univerzalne stvari. Tako da u godinama mog života u Holandiji, ja živim u toj provinciji Limburg, koja je u stvari, to je južni dio, najjužniji dio Holandije. I tamo se priča taj čudni jezik, to je na granici između jezika i dijalekta i ostatak Holandije to ne razumije. I čak u očima ostatka Holandije onako malo sa podsmijehom reaguje na taj Limburg. I bilo mi interesantno upravo da taj pitanje stranac i biti stran, pogotovo u tom limburškom dijalektu fremlju, ima doslovce dva značenja. Znači stranac, fremlju, ali to su kod njih dvije riječi, stranac znači čudni ljudi. I onda iz perspektive četiri čovjeka koja su napravili jedan vrlo interesantan potez u životu, a to je da osim holandskog jezika koji vi učite kad već dođete u Holandiju pa vam omoguće da učite holandski jezik koji sam ja naučio, se nađete u provinciji gdje jednom ljudi, gdje vi god vi dođete, kad dođete kod pekara, kad dođete kod mesara, on će vas prvo pozdraviti na limbuškom i počet će pričati na limbuškom. I onda ako već ne znate podgovorite na holandskom, on će pričati dalje na holandskom, nije problem. Ali onda se sreo ljudi koji su napravili još taj korak dalje i naučili su i taj limbuški. Jer ne postoji nikakav kurs za učenje tog limbuškog jezika. To morate pričati sa ljudima i biti u toj sredini da biste vi to naučili. I onda mi je to bila ovako vrlo interesantna, gotovo mala scena gdje pratim četiri čovjeka koji su napravili jedan korak. Sad je pitanje da li je to jedan ogroman korak bliže društvu u kojem se nalaziš. Ili je čak možda pitanje da li je to suvišan korak. Zašto radiš to? Ako možeš komunicirati čak i na tom holandskom jeziku. I onda sam pokušao da portretiram ta četiri čovjeka i ta četiri lika sa njihovim razlozima, sa njihovim životnim pričama i motivima zašto su naučili pričati taj limburški jezik.
Film Čudni ljudje po spletu na ključi med drugim slika tudi zgodbo slovenskih migrantov na Nizozemskem, natančneje priseljencev sedaj že druge in tretje generacije rudarjev, ki so odšli s trebuhom za kruhom. Tako na nek način ustvarja črvino v preteklost, saj naj bi diaspore pogosteje dalj časa in bolj konzervativno ohranjale svoje kulturno izročilo.
Ako mogu vam ispričati upravo zbog ovoga jedna anegdota, jer koja u filmu i nije vidljiva, jer za ovaj film koji traje sat vremena sam snimio preko 30 sati materijala i jedan od vrlo lijepih stvari meni bio upravo sa tom grupom Slovenaca koji žive, to je jedno malo selo koje se nalazi na rubu Kerkrade, velikog grada na jugu Holandije, rudarski grad, i te kuće su tu i napravljene početkom 20. vijeka samo za slovenačke rudare. I tu kad dođete, tu kao da ste otišli 100 godina nazad u vrijeme, tu se ništa nije promijenilo, te kuće su još uvijek iste takve. I onda mi je bilo fantastično vidjeti Mici, koja skupi tu neke svoju generaciju, to su prva djeca rudara tamo, i onda počnu pjevati i svirati te slovenačke pjesme. I onda oni imaju te svoje sveske u kojima je neko rukom davno nekad pisao te riječi i tu muziku. Ali ugled koji Mici tu ima je ogroman. Jer Mici je jedna od rijetkih koja zna šta se u tim tekstovima kaže. Jer ima ljudi koji tu pjevaju, Slovenci, ali oni znaju od prilike da je ta pjesma o bregovima i o nečemu i o nekoj ljubavi tamo, ali da ih pitaš da prevedu tekst, oni to ne znaju. A znaju, ja mislim, 200 pjesama na pamet, od prve do zadnje riječi na slovenačkom. I sad, mislim, da li je to dobro ili loše, nešto ulazim u taj etički sud, ali je vrlo interesantno vidjeti tu neku, ti instrumenti, ja ne znam koje te rudare naučio svirati, koji ih je natjerao da donesu te instrumente sa sobom, jer svi ti instrumenti su od njihovih očeva, koji još tu stoje, iste te sveske koje oni sviraju. I ta, što mi je bilo dirljivo, ta tragedija Mici, jer ona je šila te kostime za ples i ona ima na tavanu 6 sanduka koje ona rukom vezla tu te nošnje sa idejom da će uvijek mladi Slovenci tamo plesati te plesove, da će sve to biti i njena groza dilema ko će to preuzeti. Mici je mene u jednom trenutku pitala da li ja znam svirati bas, jer im treba neko ko tu možda nešto pomogao. Tragikomična potreba da se to sačuva i da se to nešto dalje prenese. I s druge strane, gotovo sudbinska tragedija imigranta, da ta veza nekako blijedi ili dobije te neke forme u koje treća generacija već priča neki miš-maš jezik sa kombinacijom slovenačkog i lingvističkog.
Za konec velja izpostaviti še prihajajoče avtorice in avtorje, med katerimi je potrebno omeniti vsaj Miriam Fassbinder, ki je na večmesečni poti spremljala migranta iz Malija proti Evropi. Pri tem pa je izpostavila tisto, kar je pogosto spregledano, da so migranti dobošen del svojega življenja pustili prav na tej poti. 20. junija ob svetovnem dnevu beguncev bo med drugim gosteh tudi Valerij Osuf z dokumentarnim filmom Nacionalna identiteta, ki izpostavlja tiho segregacijo migrantov v pravno-formalnih strukturah. To je bil prispevek Alje Lobnik. Še naprej pa ostajamo v okviru filmske kritike genealogije globalnih geopolitičnih odnosov. Drage poslušalke in poslušalci, prejšnji mesec smo vam obljubili, da bomo za vas brali nekaj najzanimivejših posnetkov okrogle mize Sugar Mamas Postkolonializem črne celine, ki se je odvila v okviru spremljevalnega programa Filmskega tedna Evrope, o katerem smo natančneje spregovorili že v prejšnji oddaji. Kot svojevrstno nadaljevanje Alinega prispevka, ter seveda krajše razprave, ki smo jo odprli s kritiko Zajdlovega filma Paradiž ljubezen v majski oddaji, bomo danes predali besedo še udeleženki in udeležencem omenjenega dogodka. Nataši Hrastnik, Nikolaj Jeffsu, Rajku Muršiču in ustanovitelju ter programskemu direktorju Zavoda Global Maksu Zimanju. Naj še povemo, da je okroglo mizo moderiral Blaž Bajič. Prisluhnimo sedaj najzanimivejšim izsekom pogovora o kontroverznem Zajdlovem filmu, ki je le tega ne le postavil v širši kontekst globalnih geopolitičnih odnosov, temveč je skušal opozoriti na persistenco kolonialistične dediščine Zahoda, hkrati pa je problematiziral tudi problem reprezentacije v omenjenem filmu. Glede na to, da Zajdlov film prek turizma slika postkolonialistične oziroma pravilneje neokolonialistične odnose, je moderator debato začel s preprašovanjem odnosa med turizmom in kolonializmom.
Ja, začnimo kar z kolonialnim projektom v najširšem smislu, se pravi s kolonializmom, a pa s postkolonializmom v tem smislu vsega, kar pride po nastopu kolonializma 1492. Meni se zdi, da za razumevanje tega filma in razumevanja tega vprašanja, ki se ga ti odprl, se je potrebno zavedati troje stvari. Ne? Ena je ta, da v bistvu za kolonialni projekt v klasičnem smislu lahko rečemo to, da kar se kot razredna podrejenost in družbeno spolna podrejenost, kar se v tej obliki razkriva doma, se potem po kolonialni ekspanziji se pokaže kot rasna nadrejenost. Ne? Se pravi, zelo enostavno rečeno, za mnoge je kolonialni projekt bil način, kako so z migracijami, kako so s kolonialnim osvajanjem pač premagali občutke razredne podrejenosti in družbeno-spolne podrejenosti v kolonialni matici. V zvezi s tem lahko rečemo, da seveda ti si pomen obdobje neodvisnosti, kar se Afrike, subsaharske Afrike tiče, res je, lahko govorimo, da se je obdobje desetletje neodvisnosti se je začelo v bistvu leta 57 z osamosvojitvijo Gane, se potem nadaljevalo skozi 60 leta. V bistvu se je pa subsaharska Afrika dekolonizirala šele pred kratkim. In to je namreč šele z letom 94 s prvimi svobodnimi volitvami v Južnoafriški republiki. Je pa res, da lahko še vedno govorimo, oziroma lahko danes govorimo o neokolonialnem stanju. Ne, se pravi, ko je formalno, politično neodvisnost v bistvu izničuje ena ekonomska odvisnost iz strani bivših kolonialnih sil ali pa novih akterjev na področju, kot recimo Združene države Amerike. Zdaj, kar se pa, kar se pa tega filma tiče, dajmo mogoče pozoriti na tisto, kar je neizrečeno v tem filmu in s čimer se začne. Meni se sicer zdi, da kar se prikazovanja Afrike oziroma Kenije in teh odnosov tiče film debatable, da bomo ljuden, najmanj to, ampak pomembno se je pa zavedati na začetku, da je glavna junakinja Tereza je v bistvu izjedno je odstojena, a ne, pripada nižjemu delovskemu sloju, je samska mati, je tudi od hčerke precej odtujena, ne, in to je potem tudi tisto vodilo, ne, da se vrnem zdaj na začetek, zakaj gre potem ona v Kenijo. Ne, doživljati neko utopijo, premaga svojo razredno in družbovno slojno odtujenost in tam poskuša tako pa drugače zaživeti.
Izjemno pomembno vprašanje, ki se zastavlja v analizi filma, je tudi vprašanje kontinuitete in reprodukcije družbenih odnosov avstrijske družbe v afriški turistični destinaciji.
Se te odnosi, recimo neki družbeni odnosi, ki se odvijajo v Avstriji, se ti prenašajo potem po tvojem mnenju z obiskom Kenije v Kenijo, oziroma se to prenaša v to turistično situacijo?
Ja, po eni strani, seveda se prenašajo, ne? Ampak mogoče se je treba zavedati dvoje. Ne? Zdaj iz perspektive slovenskega gledalstva, ne? Slovenija kot ena družba je subjekt in objekt zelo podobnih odnosov. Ne? Se pravi, v tem smislu jaz se spomnim, ko so te cenene letalske kompanije EasyJet, Ryanair in podobne začele prevažati ljudi v Slovenijo ali pa v bližino Slovenije, so se pojavili neke recenzije slovenske družbe, čez, da so dekleta zelo prijazna tukaj, ne, v Sloveniji. In zakaj je bilo, podmena je bila pa to, da dekleta iščejo pač eno ticket out, ne, vozovnico, s katero pač oditi iz Slovenije. Ne. In ta film, glede na predstave, ki jih ima Zahodna Evropa o tem prostoru, o Sloveniji, o Vzhodnem Balkanu in še južno dol, bi bil lahko tudi postavljen na slovenski obali ali pa na dalmatinski obali in bi bil prepričljiv za eno zahodno gledalstvo. Ne? Tako da mi moramo, se mi zdi, tudi zdaj v našem ovrednotenju tega filma se zavedati te subjektne in objektne pozicije. Slovenija je lahko objekt zelo podobnih pričakovanj in stereotipov, jih pa tudi zna slovenska družba en del nje, vsaj te presodke, pričakovanja, negativne prakse in podobno, še izvažati naprej, bodi si proti jugu, bodi si proti vzhodu.
Pogovor se je v nadaljevanju fokusiral na izjemno pomembno tematiko reprezentacij, v navezavi na režim stereotipov, ki v danem filmu vsekakor zasedajo centralno vlogo.
Reprezentacije v bistvu izhajajo prvič najmanj iz potrebe legitimizacije samega kolonialnega projekta, ne, in drugič zelo na hitro, če pogledamo pa same rasistične stereotipe, vsaj po mojem mnenju je rasizem zelo novodoben pojav. Vezan je pa na, konkretno po mojem mnenju, tudi po mnenju nekaterih drugih strokovnjakov na področju afrikanistike, je rasizem odziv, kako upravičiti kolonialno sužensko trgovino. Na, ker je to v bistvu tako nesprejemljivo, da vi potrebujete en ideološki okvir, v katerem ga lahko upravičite. Ne. Potem pa nadalje seveda te reprezentacije pa tudi dejansko izhajajo iz tega, da upravičeš samo nad vlado zavojevanje, tudi podrejenost in tako naprej. Ne. Sej tak mogoče tipičen kratek obrazec tega bi bil, da če govoriš o nerazvitosti Afrike, recimo, lahko predpostavljaš neko nerazvitost Afričanov, ne? In s tem abstrahiraš oziroma obskuriraš dejstvo, da je zaradi zgodovine in zahodne ekonomske in politične vpetosti v Afriki se ta nerazvitost pravzaprav dogaja. In tudi zaradi teh, mimo grede, ne? Tudi zaradi teh mogoče takih podob, kot smo jih videli danes, ne? Film recimo en cel sloj urbanega, izobraženega, kenijskega ljudstva tako rekoč povsem izpusti. Ne? Nimamo občutka, da bi obstajala neka ruralna, pardon, neka urbana, razvita, sodobna, izjemno dinamična Kenija. Ne? Čeprav je tudi zaradi tega Kenija privlačna turistična destinacija, ne, ne samo zaradi plaž.
Če na tej točki sintetiziramo slišano, bi lahko dejali, da je temeljni problem filma, kot ga izpostavlja Jeffs, odsotnost refleksije tako imenovanih subalternih, v sicer ostri Zajdlovi levi kritiki. Gre za izjemno pomemben in aktualen problem, ki ga je s konceptom subalternih odnosov do leve kritike izpostavila Gayatri Spivak. Kaj pa je o problemu esencializma v navezavi na že omenjen trop plaže povedala afrikanistka Nataša Hrastnik?
Film kot taki medij, ne? Ker pomeni, da pač posreduje neko informacijo, ne? Posreduje pač neko občutje in tako naprej. Ne? Je prezentacija nečesa. Ne? Je pa res, da se lahko pač zavestno avtor, režiser odloči, ne? Kako neposredno želi pač k neki temi pristopiti. Ali hoče pač vložiti več sebe, več svojega razumevanja, ali hoče pustiti več recimo objektu naracije, ne? Torej več priložnosti, več polja, da pač izrazi sebe. Ne? Navezal bi se na besede Sylvaina Georgesa, ki je bil tudi torej, zelo priznanega francoskega režiserja in filozofa, ki je bil tudi gost festivala. On je rekel, da pač v svojih filmih teži temu, da ne bi bili prezentacija in ne reprezentacija. Torej, on želi film pač dati.
Zdaj, ta film se je predvsem osredotočal na, na turizem, seksualni turizem in tako naprej. In zato je pač tukaj noter, pač, jaz mislim, režiser namenoma omejil, ne, mislim, glavni igralce, sloj, ki je tukaj noter vključen, ne. In kot si rekel že na samem začetku, mislim, je to kritika avstrijske družbe, zahodne družbe, nasploh in kako se pač to tudi pol reprezentira v teh institucijah, kot je turizem v Afriki, ne. Zdaj, kar se tiče plaž, mislim, take pač podobe tih plaž, to ni vezano neposredno samo na Afriki, to imamo pač vse povsod, ne, in tudi v končni fazi tudi te vrte seksualni turizem je neka specifika Afrike, ne.
Drage poslušalke in poslušalci, upravičujemo se vam za tistega le majhnega škratka, pa vendar, žal nam je za izjemno zanimivi izjavi Maksa Zimanja in Rajka Mušiča zmanjkalo časa, gre pa za izjavi, ki osvetlita pozicijo Slovenije v razmerju objekt-subjekt znotraj globalne kolonialne matrice in sicer od Jugoslavije pa vse do zadnjih 20 let države Slovenije, ker pa gre za tako izjemno pomembno in predvsem aktualno tematiko bomo te dve izjavi zavrteli v naslednji temni zvezdi. Današnjo temno zvezdo pa sva pripravili Alja Lobnik in Nina Cvar, za tehnično realizacijo pa je poskrbel Srečko. Hvala, ker ste bili z nami in se kmalo vnovič slišimo in sicer v poletnem terminu.
Thank you.
Zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.